Player azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gadirli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 3-nji marty, hepdeniň penşembe güne. Habarlar günnele gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda. Birleşen Ştatlaryň dertlapky taýlawlarynda ýeňi şadananlar Respublikanlardan Donald Trump we Demokratlardan Hillary Clinton ýaly bolup görnýär.
CNN, Fox News ve BBC telekanalların haber vermeğine göre Trump ve Clinton Amerika'nın 12 ştatının 7'sine yeniş kazandırar.
Türkmenistan'ın prezidenti Novotdaki kadr çalışığını geçirip yurdun milli hopsuzluk kulluğuna tede yol başçı belledi.
Berdimuhammedov onun işten ayrılmaklardaki haysını kanaatlandırıp milli hopsuzluk ministri edip yurdun gümrük kulluğunun ozalkı başlığı polkovnikde uran geldi bayramı ve belledi.
Owansanda dostumun soňky geçiren operasiýalary döwründe töweşçilerden arasalanan territoriýalaryň gaýtadan Talibanyň kontrolyna geçenligi habar berilýär.
Janurtap dostumdan paýyş bilýän ekenler, maýmana besi şu soraýapdy, özü sukut bilen täzizi bilen wajyp soraýap.
Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşmeden dowamyna şu beýlik maglumatlary eşitmäsi inen şert. Programmamyza başlamadan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Moskvanın metro stansiyasının daşında çağanın ketilen kellesini buloylap görködön mahalı video düşürülen özbek denanı bu tüsindirci hareketi amalaşırmağı özünü Allah'ın buyurunduğunu aytdı. Bu arada Gülçehre Bobokulova 2. Mart'ta Moskvanın su zalına girip barayan mahalı məlim etdi. Şelede Bobokulova havaçıları beren mağlumatında özünün işe alınan yerinde 4 yaşındaki çağanı öldüründüğünü hem tasdiklayandığını aytdı. 2. Mart'ta Moskvanın Presnenski etrap suudu Öňüne alyş çäresi hökmünde Bobokulovanyň 2 ay tusukhanada saklanmaly barada karar çykardy. Häkimetler Bobokulovanyň psihik näsazlykdan ejir çekendigini we onuň barlyklardan geçiriljekdigini aýtdylar. Türkmenistan'ın devlet televizyonasının 2. Mart'ta veren mağlumatında Prezident Gurbanly Berdimuhammedow'un yurdun milli hopsuzluk kulluğuna täze yol başçı bellendigi habar berildi. Mağlumatda Türkmenistan'ın milli hopsuzluk ministri Güýçeli Hojaberdiýew'in sağlık ýagdaýlary sebäpli wezipesinden çekilendigi ve onun derejine Döwranyýeli Bayramow'un wezipä bellendigi mälim edildi. Bayramow mundan öň Türkmenistan'ın devlet serhet kulluğunun başlygy wezipesini işleýärdi. Soňky aýlarda Türkmenistan'ın iqtisadiýeti dünýä adarında nevitin bahasının pese kaçmağından ecir çekken mahalı Berdimuhammedow öz hükümet yollaşçılarının arasında velipe çalışığını amalaşırıyar. Fevral ayında yurdun prezident aparatının iş dolandırıcısı Pelvan Taganov velipesinden boşadılıptı. NATO'nun baş komandiri gaýtadan dikelýän agresiw Orsiýete garşy göreşmek üçin günwataryň resurslary ýetmezçiligi diýen mahaly Orsiýet we Siýriýe bosgunlar krizisini günwatara garşy ýaragy öwürdi diýip duýduruş berdi. 28 ýurdun agdalygynaky harby birleşigiň ýolbaşçysy we Birleşen Ştatlaryň howa güýçleriniň generali Filip Bredlow çykyş edip Siýriýeden Ýewropaga gelýän ýüz müňlerçe migrant akymy Ýewropada Balkanlardan Skandinaviýa çenli täsir ýetirdi we bu hem Moskvanın bähvidine bollu deydi. Orsiýet we Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň rejimi Ýewropanyň guruluşyny we gaýdawsyzlygyny ýumurmak üçin bilgeçleriň migrasiýany güýçlendirýär diýip Bredlow 1 martda Birleşen Ştatlaryň Senatynda eden çykyşyny aýtdy. Şeýlede Bredlow Moskwa we Damask Siriýalylaryň köpçülikleriniň başga ýere göçmegini bilgeçleriň möwjedýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri halkara metallurgiýa kompaniýasynyň başlygyny Eýrany kosmos we ýadro işçiliklerinde şol sanda raketa öndürmekde ulanýan potensial howpli serişlerini eksport etmekde aýplaýar. 1 martda Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Global Metallurgiýa LLC kompaniýasynyň ýerine ýetirji başlygy Erdal Kuyumjynyň 20 ýyla çenli türme tutulmagyny hökm edilmegini we 1 million amerikan dollary möçerinde pul jerimesini tölemegini sorady. Gürün edilen serişte yukarı temperaturada encamların daşkı katlığının postlap denglemeğinin önünü alma üçün ulanılıyar. Birleşen Ştatların kanunçılığına layıklıkta Amerikanın Birleşen Ştatlarının Mali Departamentinden ruhsatnamı almadan şeyle serişlerini İran'a eksport etmek qadağınlar. Şveçiyanın Sundsvall şəhərində Suud bir özək rahatını imamı öldürmək sinanşıqlən bağlıqda ömürlük türmə tutsaqlığına hükmətdi. Bundan oğul Yuri Jukovska bu iş oyuncu 18 il ketilibdi. Suud 37 yaşlı Jukovskini 2012-ci ildə belli özək imamı Obidxon Kori Nazarov'un canına qas etmək sinanşında günəli tapdı. Özbekistanın prezidenti İslam Karimov'un həkimiyyətinə qarşı çıxan Nazarov'a adından 3 oq atılandan son, ol 2 yıllab huşsuz komada yatdı. Nazarov'un yaqinlarının aytmağına görə onun beynisinə həm şikayət yetibdir. Jukovski Nazarov'un işi ilə bağlılıqda sud edilmək üçün avqust ayında Rusiyadan Şveçiya ekstradisiya edilibdi. Nazarov 1990-cı illərin başlarında Merkədə Aziyada belli imamların biridir. 2006-cı ildə ona Şveçiyadan qaçıb atalı verildi. O, Özbekistanı 1998-ci ildə tərk edibdi. Hörmətli dinləyicilər, biz öz gəpləşikləmizi davam etdirəyiz. Tolqunlarımızdan ayrılmayın.